Igete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto. Abikorinto ba kabiri, ikigabane cya mbere. Jewe Pawulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagombye, na Timoteyo umuvukanyi, turabandikiye bo mu ishengero ry'Imana ry'i Korinto, n'abera bose bari muri Akaya hose. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bubabemwo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose, Data wa twese w'imbabazi kandi Imana y'ururimi w'abaro yose iragahezagirwa, itwirura mu marushwa yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabara bari mu marushwa yose, tuyibiruza uko natwe twiruwe n'Imana. Nk'uko ivyo Kristo yababajwe vyarushirije kutuza ko, niko no kwirirwa kwacu kwarushirije kugwizwa na Kristo. Iyo tubabazwa, kuba ari ukugira ngo bibazanire kwirurwa bo n'agakiza, kandi iyo twirirwa kuba ari ukugira ngo bibazanire kwirurwa nyene, guserukira mu kwihanganira imibabaro imwe n'iyo natwe tubabazwa. Kandi ivyo tubaziga ko birashikamye, kuko tuzi yuko ko dusangiye iyo mibabaro, dusangiye no kwirurwa.
Kuko bavukanye, tutagomba yuko mutamenya amarushwa yatubaye ko muri Asiya, ko twaremerewe cyane biruta uko dushobora, bigatuma twihebura ko tutagikiza amagara yacu. Kandi tumenyeshwa mu mitima yuko duciwe ku iteka ryo gupfa, kugira ngo ntitwiyizigire ubwacu, ariko twizigire Imana izura abapfuye. Yadukijije urupfu rukomeye rutyo, kandi izodukiza, niyo twizigira yuko izokwamira udukiza. Namwe muhuje imitima yo kudufasha mudusengera, ngo ingabire twahejejwe na benshi, benshi bayishimira Imana ku bwacu.
Kuko kwirata kwacu ari uku, kandi ijwi ryo mu mitima yacu rirabishingira intahe, ingeso twagirira mu isi, kandi cyane cyane muri mwebwe, zari ukwera n'imitima itagira ubugunga iva ku Mana, atari mu bwenge bw'abantu, ariko mu buntu bw'Imana. Kuko atabindi tubandikira, atari ivyo nyene musoma kandi mwemera, kandi nishimiye ko muzovyemera gushitsa ku iherezo, nk'uko mwatwemeye agace, yuko turi ivyirato vyanyu, nk'uko namwe muzoba ivyacu ku munsi w'Umwami wacu Yesu. Kandi nk'uko nizigiye ivyo, nagira ngo nzobanza kuza iwanyu ngo muhabwe ubuntu bugira kabiri, no kubaca ko nje Makedoniya, nkagaruka iwanyu mvuye i Makedoniya ngo mumperekeze, munsezere neza nje Yudaya. Nuko aho nagomba gukora ntyo, mbega narahindagurika? Canke ivyo ngabira, ndabigabira mbwirijwe n'akameremere kanje ngo niburanye nti ego ego, maze nti oya oya. Ariko nk'uko Imana ari yo kwizerwa, ijambo tubabarira ntituvuga ngo ego maze ngo oya. Umwana w'Imana Yesu Kristo, umwe twabigisha ivyiwe tukuna Siruwano na Timoteyo, ntiyari ego kandi ngo abe oya, ariko muri we harimwo egome. Ivy'Imana yasezeranye uko bingana, muri we niho egome riri. Nico gituma ari wadutera kuvuga ngo amina, ngo Imana ishimishwe natwe.
Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturobanuje amavuta, kandi niyo yadushyize ku ikimenyetso, itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu.
Ariko Imana niyo ntanze kwicabona ku bugingo bwanjye, icyatumye ntongera kuza i Korinto kwari ukwanga kubababaza. Si uko tuganza ukwizera kwanyu, ariko dukorana namwe mu bibungo umunezero, kuko kwizera ariko muhagazemo.